assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida karantinda ochlik e'lon qilgan adabiyot gazetasi bosh muharriri uyiga jo'natildi. Kavrak mojarosi, yeri tortib olingan aholi bilan ichki ishlar bo'limi o'rtasida janjal chiqdi.
Urma, urma, o'lib qoladi!
Hokim kasalxona quramiz deb 2 gektar sarimsoq piyozni buzdirdi. Kasalxona qurilmadi. Dehqon esa kuydi.
Oydi boshidan beri kelib, mana 15-20 kun bo'lsa, har kuni hokimga boraman, qabul qilmaydi.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan men Mehribon. Assalomu alaykum. Adabiyot gazetasining bosh muharriri, yangi tuzilgan Haqiqat va taraqqiy sotsial-demokratik partiyasining tashabbuskorlaridan biri Baxtiyor Karimga karantinda ochlik e'lon qilganining 2-chi kuni uyga ruxsat berildi. Bu haqda Ozodlikka o'zi ma'lum qilgan Baxtiyor Karim u uchun qayg'urgan insonlarga tashakkur bildirdi. Baxtiyor Karim tibbiyot muassasasida ushlab turilishi ortida siyosiy motivlar borligini aytib, 16-iyul kuni karantin hududidan ozod qilinishi talab bilan ochlik e'lon qilgandi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekistonda 17-iyul kuni COVID-19 infeksiyasiga chalingan 4 kishi vafot etdi. Bu haqda xabar qilgan Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, koronavirusdan o'lganlar jami soni 79 nafarga yetdi. O'lganlardan biri Toshkentdagi Virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasiga 29-iyunda yotqizilgan Yunusobodlik 48 yashar bemordir. Sog'liqni saqlash vazirligi bemor o'tkir miokard infarkti, o'tkir nafas va yurak-qon tomir yetishmovchiligidan vafot etganini bildirdi. Shuningdek, Toshkentdagi 1-son klinik shifoxonasida koronavirusdan davolanayotgan 3 bemor, ya'ni sergelilik 62 yoshli ayol va Toshkent tumanida yashovchi 59 yoshli ayol hamda Yunusobodlik 55 yoshli erkak ham vafot etdi. Sog'liqni saqlash vazirligi xabarida bemorlarning 4-talasiga ham 2 tomonlama pnevmoniya tashxisi qo'yilgani aytilgan. Tojikistonning Xatlon viloyati Xuroson tumanida 10 kishi ruxsat etilmagan mitingdagi ishtiroki uchun ma'muriy qamoqqa olindi. Bu haqda 16-iyun kuni Buxtorda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilgan Xatlon viloyati prokurori Abdurahim Rahimzodaga ko'ra, ushlanganlar 5 va 10 sutkalik qamoqqa olingan. 17-may kuni Xuroson tumanida yashovchi 10 kishi norozilik aksiyasi o'tkazib, Buxtor Dushanbe trassasini to'sib qo'ygandi. Norozilar shu yo'l orqali kuchli sel toshqini oqibatlari bilan bog'liq o'z muammolariga amaldorlar e'tiborini qaratishni istaganini aytishgan. Xurosonga 14-may kuni kelgan kuchli sel oqibatida 2 nafar kishi halok bo'ldi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, sel oqibatida 10 yaqin uy butkul vayron bo'lgan. Hozirda uy vayron bo'lganlar palatkalarda yashamoqda. Ma'lum bo'lishicha, aholi noroziligidan so'ng toshqindan zarar ko'rganlar uchun 50 ziyod uylar qurilishi boshlangan. 18-iyul kuni Xabarovskda o'lka gubernatori qo'lga olinganidan norozi 10 minglab odam namoyishga chiqdi. Namoyish aks etgan videolarda hibsga olingan Sergey Furgalni qo'llab-quvvatlab o'tkazilgan aksiyada ko'plab odam qatnashganini ko'rish mumkin. Xabarlarga ko'ra, 5 soatga cho'zilgan aksiyada 15 mingdan 50 minggacha odam qatnashgan. O'tgan payshanba Xabarovskda qo'lga olingan Sergey Furgal o'sha zahotiyoq Rossiya poytaxtiga yo'llangan. Moskvaning Basmanniy sudi siyosatchini 2 oyga hibsga olish qarorini chiqargan. U 3 tadbirkor o'limiga aloqadorlikda hamda boshqa og'ir jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Siyosatchining o'zi bu ayblovlarni barchasini rad etyapti. AQSh armiyasiga ko'ra, 2020-yilning ilk 3 oyi davomida Turkiya Liviya hukumatini qo'llash uchun 3,5 ming nafar suriyalik jangchini yuborgan. Liviyada 2011-yil Muammar Qaddafi hokimiyatdan ag'darilgandan keyin fuqarolar urushi boshlanib ketgan. Keyingi yillarda general Xalifa Haftarning tan olinmagan Liviya milliy armiyasi hamda BMT tan olgan milliy murosa hukumati o'rtasidagi to'qnashuvlar avj oldi. Turkiya, Qatar va Italiya milliy murosa hukumatini dastaklab keladi. Rossiya esa Haftar qo'shinlarini qo'llab keladi. Keyingi oylarda Turkiya ko'magi bilan milliy hukumat Haftar kuchlarini Liviya poytaxti yaqinidagi hududlardan chekinishga majburladi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
15-iyul kuni Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tuman Bo'stepa qishlog'ida yeri tortib olingan aholi bilan ichki ishlar bo'limi xodimlari o'rtasida janjal chiqdi. Voqea investorlar aholidan tortib olingan yerni ko'rishga borgan payti sodir bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbek-turkman chegarasidagi Bo'stepa qishlog'ida chorshanba kuni bo'lgan voqea haqida Ozodlikka 17-iyul kuni xabar keldi. Voqea joyida bo'lgan bo'stepalikka ko'ra janjal yeri tortib olinganlar bilan ichki ishlar bo'limi xodimlari o'rtasida kelib chiqqan. Biz hokimlik va prokuraturaga qilgan shikoyatlarimizdan natija bo'lmagach, Kavrak dalasi oldiga post o'rnatdik. Qo'limizda hujjatimiz bo'la turib, yerni sotib olgan chet elliklarning dalaga o'tishiga ruxsat bermadik. 13 va 14 iyul kunlari ular kelib, dalaga o'ta olishmadi. 15 iyul kuni esa chet ellik firma egalari ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan birga kelishdi. Bundan xabar topgan yer tortib olinayotgan barcha dala boshiga borishdi. Qarshilik qilganimiz uchun xodimlar yigitlarimizni ichki ishlar bo'limiga olib ketmoqchi bo'ldi. Shu payt janjal kelib chiqdi, dedi Bo'stepalik. Ozodlikka voqea joyida yo'llangan videoda 10 dan ziyod odamning bir-birini tortqilayotgani aks etgan. Ular orasida ichki ishlar bo'limi xodimlari va harbiy formadagilar ham borligi ko'rinadi. Janjalning nima bilan tugagani videoda aks etmagan. Voqea joyida bo'lgan bo'stepaliklarga ko'ra, janjalda hech kim jarohatlanmagan. Bizdan hech kim jarohat olmadi. Militsiya xodimlarini ham urmadik. Faqat yigitlarimizni olib ketamiz deganiga baqir-chaqir bo'lib ketdi. Yigitlarimizni kuch bilan ular qo'lidan tortib oldik. Hech kimni ichki ishlar bo'limiga olib keta olishmadi. Bermadik hech kimni, dedi bo'stepalik yigit. Ozodlikka kelgan voqealardan yana birida tayoq va xodalar bilan qurollangan yigitlar ko'rinadi.
Urma, urma, o'lib qoladi!
Voqeaga guvoh bo'lgan bo'stepalikka ko'ra, bu tasvirlar ham 15-iyul kuni olingan bo'lib, janjal yeri tortib olinganlar bilan firma egalari orasida kelib chiqqan. U janjalda ham hech kim jarohatlanmagani aytildi. Dehqonobod tuman ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan xodimi Bo'stepada 15-iyul kuni kelib chiqqan majorada hech kim jarohatlanmaganini tasdiqladi. Ozodlikka voqea joyidan yo'llangan videoda 15-iyul kuni investorlarga 20 dan ziyod harbiy va ichki ishlar bo'limi vakillari hamrohlik qilgani ko'rinadi. Tasvirlarda investor va ichki ishlar bo'limi xodimlari minib kelgan mashinalarning 4-tasida davlat raqami yo'qligi aks etgan. Asosan mol boqish bilan tirikchilik qilib kelgan bo'stepaliklar 2015-yili tuman o'rmon xo'jaligi bo'limi bilan 7 yillik ijara shartnomasi tuzib, adirlikka dorivor kavrak o'simligi ekishni yo'lga qo'ygan. Kavrak shirasini yig'ib, uni Afg'oniston va Hindistonga eksport qiluvchilarga sotish bo'stepadagi 100 dan oshiq oilaning deyarli yagona daromad manbai bo'lgan. Ozodlik bilan gaplashgan bo'stepaliklarga ko'ra, 2019-yil oxiri 2020-yilning boshlarida Dehqonobod tuman hokimi bu yerlarni na uni qonuniy ijaraga olgan dehqonlar va na bu yer qarashli bo'lgan o'rmon xo'jaligi bo'limiga bildirmay turib, xorijiy va mahalliy investorlarga tortib olib bergan. Dehqonobod tuman o'rmon xo'jaligi bo'limi mulozimi qonun va hujjatlar norozilar tomonida ekani, ammo na hokimlik, na prokuratura buni inobatga olmay kelayotganini ozodlikka 16-iyun kuni tasdiqlagandi. 5 yildan beri dorivor kavrak o'simligi yetishtirib kelgan 100dan oshiq bo'stepalik oila yeri tortib olinganiga norozilik bildirib 16-iyun kuni qarshiga ham borgandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Adabiyot gazetasining bosh muharriri, yangi tuzilayotgan Haqiqat va taraqqiyot Sotsial demokratik partiyasining tashabbuskorlaridan biri Baxtiyor Karimga karantinda ochlik e'lon qilganining 2-chi kuni uyiga ruxsat berildi. Bu haqda ozodlikka o'zi ma'lum qilgan Baxtiyor Karim u uchun qayg'urgan insonlarga tashakkur bildirdi. Baxtiyor Karim uni karantinda ushlab turilgani ortida siyosiy motivlar borligini aytib, 16-iyul kuni karantin hududidan ozod qilinishi talabi bilan ochlik e'lon qilgandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Karantindan 42 kun deganda ozod qilingan 61 yashar Baxtiyor Karim uyga ketayotgani haqida ozodlikka 18-iyulga o'tar kechasi ma'lum qildi. Soat 12 larga yaqin chiqdim. Karantin boshlanadigan vaqt 12 dan keyin hammaga taqiq qo'yilgan. Salbiy bo'lgani uchun javob bergan. Sanitarka narsalaringizni yig'ishtiring dedi. Bo'ldi. Yana bir marta men uchun qayg'urgan barcha insonlarga boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman deya xabar yo'lladi ozodlikka Baxtiyor Karim. Baxtiyor Karim O'rta Saroydagi karantin lageriga turmush o'rtog'i, kelini va 5 oylik nabirasi bilan 6-iyunda joylashtirilgan edi. Oradan 11 kun o'tgach 17-iyunda Baxtiyor Karimni oilasidan ajratib, Toshkentning Nukus ko'chasidagi vaqtincha COVID karantin lageriga aylantirilgan teri tanosil kasalliklari klinikasiga joylashtirishgan. Keyinchalik u 2-chi Toshkent tabobat akademiyasiga o'tkazilgan. Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari, sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori Yusup Aliyev imzolagan xatga binoan Baxtiyor Karim 23 iyunda karantin lageridan chiqarilishi kerak edi. Biroq bu xat yozilgan kunning ertasiga 24 iyunda Toshkent shahar sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Sultonov 23 iyun kungi xatni imzolagan Yusup Aliyevga xat yozib, COVID testi musbat chiqqanlar bilan muloqot qilgani sababli Baxtiyor Karimning karantin muddatini yana 14 kunga uzaytirishni tavsiya qilgan va u karantin hududida qoldirilgan. Iyulning boshida Baxtiyor Karimga uning navbatdagi korona testi musbat chiqqanini bildirishgan. Karantinda ushlab turilganning 41-chi kuni 16-iyulda Baxtiyor Karim tibbiyot muassasasida ushlab turilishi ortida siyosiy motivlar borligini aytib, ochlik e'lon qildi. Va karantin hududidan zudlik bilan ozod qilinishini talab qildi. Yangi tuzilayotgan Haqiqat va taraqqiyot Sotsial demokratik partiyasiga xayrixohlardan biri Jizzoxlik Ismoil Mamit Iminovning ozodlikka aytishicha 15-iyul kuni u ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilib, hali davlat ro'yxatida o'tmagan partiyani targ'ib qilishning huquqiy oqibatlari to'g'risida ogohlantirilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati Zangiota tumanida yashaydigan dehqon Dilyor Ahmadjonov 27 mart kuni tuman hokimligi buzirib tashlagan 2.1 gektar sarimsoq piyozi uchun tovon pulini ololmayapti. Bu haqda ozodlikka arz qilgan dehqon Dilyor Ahmadjonovning aytishicha, u Toshkent agrosanoat MCJ bilan qonuniy shartnoma tuzgan, biroq tuman hokimi Abduvahob Tamikayev u sarimsoq piyoz ekkan yerda koronavirus yuqtirganlar davolanadigan kasalxona qurilishini aytib, ekinni buzdirgan va hokimlik tovon puli to'laydi deb va'da bergan. Dehqonning aytishicha, uning yerida na kasalxona qurildi, na tovon puli berildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Zangiotalik 35 yashar dehqon Dilyor Ahmadjonovning aytishicha, u 2.1 gektarda qariyb 6 oy parvarishlagan sarimsoq piyoz tuman hokimining qistovi bilan buzdirib tashlangan.
2017 yilda prezidentimiz qaror chiqargan, sarimsoq piyoz ekish bo'yicha hamma yoqqa topshiriq berilgan, har birta tashkilot tumanlarga, bilasizmi? Shunda menga har yili 3 yildan beri 2 gektar sarimsoq piyoz ekamanda, bu ishxona chorva xo'jaligi bilan shartnoma tuzaman. Men davlatga 12.600 so'm pul to'lash shartnoma tuzganman. 22 mart kuni bilsa Zangiota tumaniga banitsa qurilib ketadigan bo'ldi mana koronavirusga. Shunda bu yerda meni dalalarim ham tushib qoldi. Meni boshqa ekinlarim ham bor edi, ular buzildi endi. o'zini shaxsiy agrotimni ham buziladi deb hokim keldi. Shu odam kelib, yo'q, banisa shu yerga qurilar ekan, srosni dalani bo'shatasan dedi menga. Men unga qarshilik qildim. Yana bu yetkazilgan zararni kompensatsiya pulini kim to'lab beradi desam, yo'q, Zangiota tumani 15-chi maydan keyin to'lab beradi. Siz ungacha bemalol ishingizni bitkizib shunda kirsangiz ham men qabul qilaman dedi. Shundan keyin qoplab beramiz deyishdi. Prezident buyrug'i, prezidentga qarshimisan, bu prezident buyrug'i deb hokimlar ham hamma kattalar bosim o'tkazdi endi oldimga borib. Majbur keyin buzdirib yubordim mana 28 mart kuni agar uni eshitgan bo'lsangiz 28 mart kuni buzib tashlandi buldozerlar turuvdani yonida 4-ta 5-ta.
Deydi Dilyor Ahmadjonov. Uning aytishicha hokimlik o'z va'dasida turmagan.
Akt tuzamiz, qo'lingizga olib keliriladi. Hammada qog'ozida hech narsa olib kelinmadi, telefon qilamanki buzilgandan keyin hech kim ko'tarmadi. Endi qishloq xo'jalik xodimi shu odam tuzgan odam ham ishdan bo'shab ketganki qaytib kelsam, zam hokim qo'l qo'ygan, zam hokim bo'shab ketgan. Oyda boshidan beri kelib, mana 15-20 kun bo'lsa, har kuni hokimga boraman, qabul qilmaydi. Hokim bu yoqda, karantin, hokim bu yoqda. Meni hech kim ko'rishi uchrashni xohlamayapti. Da meni arizam ko'rishni xohlamayapti. Prezident qabuliga ham bordim, borsam u yoqdan karantin virtual pochtasiga jo'natdim. U yoqdan ma'lumot kelmayapti, mana 15 kun bo'ldi.
Deydi Zangiotalik dehqon Dilyor Ahmadjonov. Dehqon mehnatidan tashqari 74 million so'mga kuyib qolganini aytadi. Ozodlik dehqonning iddaolariga munosabat olish maqsadida Zangiota tumani hokimligining saytida ko'rsatilgan raqamga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi. Ekinzor buzilgani haqidagi dalolatnomaga imzo chekkan tuman hokimligi qishloq xo'jaligi bo'lim boshlig'i Hamidullo Abdusalomov esa ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermay o'chirib qo'yaverdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Qo'qon hokimi byudjet xodimlari va tadbirkorlarga karantin postidagilarni boqishni buyurdi. Ozod tarmoq, sog'liqni saqlash tizimi quladi. Ozod mikrofon, 10 kundan buyon test topshira olmayapman, ahvolim og'irlashyapti.
Hech yaxshi qarashga o'tmayapti-da, faqat kuchayib ketyapti, og'riq kuchayapti.
Eron rasmiylari namoyishchilarga qarshi qat'iy choralar ko'rilishini bildirdi. Dasturimizda shuningdek xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Qo'qon manzirat, Qo'qon hokimi bank, byudjet xodimlari va tadbirkorlarga karantin postidagilarni kuniga 2 mahal ovqatlantirishni buyurdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qo'qondagi banklar, byudjet tashkiloti va tadbirkorlarga shahar hokimligi muhri va shahar hokimining birinchi o'rinbosari imzosi bilan yuborilgan ro'yxatga ko'ra, bu tashkilotlar shaharda tashkil etilgan blok postda turganlarni 20 kun davomida tushlik va kechki ovqat bilan ta'minlashi shart. Ozodlikka 17 iyul kuni yuborilgan rasmiy ro'yxat Qo'qon shahar hokimi karantin choralari kuchaytirilishi munosabati bilan o'tkazgan yig'ilishining bayonidir. Ro'yxatning birinchi sahifasi tepasidagi tasdiqlayman degan yozuv ustiga Qo'qon shahar hokimligi rasmiy muhri bosilgan. Hokim ismi sharifi yozilgan, so'nggi sahifaga esa hokimning birinchi o'rinbosari Mirzayev imzo chekkan. Hujjat Qo'qon shahrida koronavirus pandemiyasi munosabati bilan 2020 yilning 10 iyul kunidan 1 avgust kuniga qadar tashkil etilgan ochiq va yopiq blok postlarda xizmat vazifasini o'tayotgan xodimlarga tushlik va kechki ovqat tashkil etish uchun biriktirilgan mas'ullar ro'yxati deb nomlangan. 5 sahifalik bu ro'yxatda Qo'qon shahrida faoliyat yurg'izayotgan banklar, aksar byudjet tashkilotlari, zavod, fabrika, xususiy tadbirkorlik korxonalari rahbarlari nomlari va telefonlari yozilgan. Ro'yxatda ochiq blok postlarda xizmat qilayotganlarni kuniga 2 mahal ovqat bilan ta'minlashga mas'ul tashkilotlarning aynan qaysi kuni, qaysi postga ovqat yetkazib berishi ham belgilab berilgan. Katta blok postlarda 8-tadan 14-tagacha odam turibdi. Bular ichki ishlar, Milliy gvardiya, SES va ular ishini nazorat qilayotgan hokimlik vakillari. Bizning bank har 3 kunda ana shu postlarga 2 mahal osh, shashlik olib borib berish kerak. Hozir restoran, kafelar yopilgan. Dastavka xizmati orqali buyurib yetkazib beryapmiz. Bir kunlik xarajat 250-300 ming so'm atrofida bo'lyapti. Mayli, xalq salomatligi uchun oyoqda turib tushilar deb ixtiyoriy ravishda bir marta ovqat yuborish mumkindir. Lekin har 3 kunda xodimlardan pul yig'ib, o'zimiz va bolalarimiz yemaydigan ovqatlarni xizmat vazifasini bajarayotganlarga yetkazib berish bu noqonuniy va majburiy o'lpon yig'ishga kiradi. Hokimlik boshliqqa, boshliq esa xodimlarga tashlayapti. Bunaqa xarajat oyligimizning kamida 4dan 1ini yeb qo'ysa, o'z oilamizni qanday boqamiz? Dedi Ozodlik bilan shaxsiy sir qolishini so'rab gaplashgan Qo'qonlik mulozimlardan biri. Karantin postidagilarni 20 kun boqishga majburlangan boshqa tashkilot mulozimlaridan yana biri Qo'qon shahar hokimligining davlat va nodavlat tizimlariga ochiqchasiga o'lpon solanishini misli ko'rilmagan surbetlik deb atadi. Shu paytgacha ham hokimlar har xil tadbirlarga pul o'tkazish, pul yig'ib berishga majburlab kelgan, lekin bu og'zaki qilinar edi ko'pincha. Bu gal tap tortmay davlat muhrini qo'yib, hokimlik tasarrufiga kirmaydigan tashkilot va xususiy tadbirkorlarni ochiqchasiga majburlashyapti. Qo'qon hokimi o'zini Qo'qon xoni deb o'ylayapti shekilli. O'zbekiston qonunlariga jilla qursa qog'ozda amal qilishni ham o'ziga ko'p ko'rayapti, dedi yana bir qo'qonlik mulozim. Hokimlik yuborgan rasmiy ro'yxatning so'nggi sahifasida 10-iyuldan 1-avgustga qadar karantin tufayli shaharda o'rnatilgan yopiq blok postdagilarga biriktirilgan tashkilotlar yozilgan. Hammasi byudjetdan oylik oladigan xalq ta'limi, madaniyat, sport, ekologiya, statistika bo'limlari, hatto yoshlar kelajagimiz jamg'armasining har biriga bittadan post biriktirilgan va u yerdagi xizmatchilarni 20 kun davomida uzluksiz 2 mahal ovqat bilan ta'minlash buyurilgan. 17-iyul kuni Ozodlik o'z ixtiyoridagi hujjatga imzo chekkan Qo'qon shahar hokimining birinchi o'rinbosari Mirzayevning o'zi bilan bog'landi. Hokimlikning o'z tasarrufiga kirmaydigan davlat va nodavlat tashkilotlarini, xizmat vazifasini bajarayotgan boshqa tizim xodimlarini boqishga majburlashning qaysi asosda qilinayotganiga Mirzayev javob berishga qiynaldi. Postlarni belgiladik. Postda har xil tashkilot bor, ses bor, sog'liqni saqlash hamma bor. Endi bularning turganiga homiylik qilib, oziq-ovqatlarni ta'minlab berdik-da. To'g'ri, homiylik ixtiyoriy bo'ladi, buyruq bilan qilinmaydi, lekin bu ham ixtiyoriy, dedi Qo'qonlik bu lozim. Qo'qon shahar hokimi muhri bilan tasdiqlangan ro'yxatda ixtiyoriylik yo'qligi, ro'yxatga kiritilgan har bir tashkilot o'z xodimlaridan pul yig'ib, hokimlik buyrug'ini bajarishga majburlanayotgani haqidagi e'tirozlarni eshitgan Mirzayev, asosimiz komissiyaning qarori bor. Postlarni boshqarib turadigan egalari bor. Postda turganlar postdan ketolmaydi. Asosiy masala xavfsizlik. Karantin qoidasini saqlab qolish uchun postdagi mas'ullarimiz joydan ketib qolmasligi uchun tashkil qildik ularning ovqatini, deb javob berdi. O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar sonining keskin oshib borayotgani ortidan hukumat butun mamlakat bo'ylab 10-iyuldan 1-avgustga qadar karantin qoidalarini kuchaytirishga qaror qildi. Shu munosabat bilan katta kichik shaharlarga kirib chiqish yo'llariga yana blok postlar o'rnatildi. Ichki ishlar milliy gvardiya va sog'liqni saqlash tizimi xodimlari nazoratchi etib belgilandi. Ozodlikka kelayotgan xabar, surat va videolarda bunday blok postlarning ayrim hududlarda nomigagina qo'yilgani, jiddiy sanitariya nazorati yo'qligi, postda turganlarning esa pora evaziga tekshirmasdan o'tkazib yuborayotgani aks etgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozod tarmoq rukunida berilayotgan materiallarda ayni kunlarda jamoatchilik orasida keng muhokamaga sabab bo'layotgan voqea hodisalar haqida bildirilayotgan ayrim mulohazalar e'tiboringizga taqdim etiladi. Voqealarga berilayotgan baholar mutlaqo muallif pozitsiyasi, mualliflar pozitsiyasi Ozodlik pozitsiyasiga mos kelmasligi mumkin. Ozod tarmoqning bugungi sonida o'zbek jurnalisti Nurulloh Sharifning Facebookdagi o'z sahifasida 17-iyul kuni e'lon qilgan postni e'tiboringizga havola qilamiz. Matnni men Sadiriddin Ashur o'qib beraman. Sog'liqni saqlash tizimi quladi. Rostdan quladi. Singlim 6 kishilik oilasi bilan COVID-ga chalingan. 1.5 yoshlik jiyanim bilan oilasida bola borligi uchun bir-biriga yordam berishga qiynalishyapti. Ularga bitta doktor biriktirilishi kerak, lekin 4 kundan buyon bir dona doktor topilmayapti. Bugun umuman skoriy chaqira olmadik. Ular ham biz ham zayafga berib qo'yganmiz, kelishidan darak yo'q. Birinchi kun poliklinikaga qo'ng'iroq qildik. Doktorlar otpiskada deyishdi. 10:03 ga qildik. Poliklinikaga qilinglar deyishdi. Poliklinikaning javobini aytdik. Unda oila markaziga qilinglar deyishdi. Oila markazidagi xodim bilan gaplashdik. albatta yordam beramiz deyishdi. Bir kun o'tdi, natija bo'lmadi. Shayxon Tovur sessiya rahbari Inomjon akaga telefon qildik. Testning javobi chiqishi bilan yordam beramiz dedi. Testning javobi chiqdi, qildik. Bo'ldi, doktor biriktiramiz deyishdi. Keyin natijani bilish uchun qayta qildik. Umuman telni olmadi, nomard. Bir kun tel qildik, foydasi bo'lmadi. Yana 10.03 ga qildik. Siz xodimlarini jo'natishdi. Hammasidan yana test oldi. 5 kunda javobi chiqadi dedi. Naznachiniy qiladigan shifokor topib beringlar dedik. Biz analiz olamiz. Skoriyga qilinglar deyishdi. Bugun esa umuman skoriy chaqirolmayapmiz. Borgan sari singlimning ahvoli yomonlashyapti. Endi janob bosh prokurorga savol. Nega xalqni aldadingiz? 15 daqiqa ham kechikmaydigan tez yordamingiz qani? Uyalmaysizmi o'z xalqingizdan? Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov 4 oydan beri nahot shunday holat uchun tayyorgarlik ko'rilmagan. Qani dorilar zaxirasi? Ergoferon, Arbidol, Azimak va boshqa virusga qarshi dorilarni umuman topib bo'lmayapti. Odamlar uylarida jon beryapti. Xalq ildiz chaynab yuribdi. Uyalmaysizmi o'z xalqingizdan? Dalada yer choptirish bo'lsa, doktorlarni uyidan sudra bo'lsam, olib chiqadiganlar qani? Bunaqa vaqtda nega doktorlar otpiskada? Uyalmaysizmi o'z xalqingizdan? 4 oydan beri Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish banki va boshqa xalqaro banklardan olingan pullar qani? Nahot tez yordam mashinalarini 50-60 ga ko'paytirishga qurbingiz yetmaydi. Uyalmaysizmi o'z xalqingizdan? Qo'sha-qo'sha siti qurganlar bir domni vaqtinchalik kasalxona qilishga berib tursalaring bo'lmaydimi? Uyalmaysizmi o'z xalqingizdan? Milliy stadion nima qilib bo'sh yotibdi? Humo arenachi nahot jahon tajribasidan oddiy elementar narsani o'rgana olmasak, uyalmaysizmi o'z xalqingizdan? Xalq hukumatdan, uning va'dalaridan to'ydi. Uyalinglar.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron politsiyasi Behbahon shahrida hukumatga qarshi norozilik namoyishi ishtirokchilari ko'zni yoshlantiruvchi gaz bilan tarqatib yuborilgandan bir kun o'tib, har qanday yangi namoyishlarga qarshi qat'iy chora ko'rilishini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 17-yil kuni politsiya dushmanlarni norozilik ruhini keltirib chiqarishda ayblab, aholini kontrrevolyutsion harakatga qo'l keladigan har qanday yig'inlardan nari yurishga chorladi. IRNA rasmiy xabar agentligiga ko'ra, Behbahon politsiyasi yetakchisi Muhammad Aziziy shaharda iqtisodiy vaziyat tufayli oz sonli odam namoyishga chiqqanini aytgan. Aziziy namoyishchilar qoidalarga zid hayqiriqlarni ayta boshlagandan keyin namoyish tarqatib yuborilganini aytgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan videolarda Behbahondagi namoyish ishtirokchilari qo'rqmang, hammamiz birgamiz, hamda G'azoga yo'q deymiz, Livanga yo'q deymiz, mening hayotim Iron uchun deya hayqirayotganini eshitish mumkin. Azizi tez orada tinchlik o'rnatilganini aytish bilan cheklandi. Namoyish ishtirokchilari qo'lga olingani yoki yo'qligi hozircha noma'lum. Internet aloqasidagi uzilishlarni kuzatib boruvchi NetBlock sayti Behbahon joylashgan Xuzistan viloyatida namoyishlar boshlangandan keyin 3 soatga internet aloqasi cheklanganini bildirdi. Keyingi kunlarda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari o'tgan yilda namoyishlarda ishtirok etgan 3 nafar shaxs o'lim jazosiga hukm qilinganini qoralab keladi. 14-iyul kuni Eron Oliy sudi Amir Husayn Moradi, Said Tamjidi va Muhammad Rajabiylarga chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirdi. Ular 2019-yilning noyabrida benzin narxlari keskin ko'tarilishi ortidan boshlanib ketgan namoyishlar davomida jinoyat sodir etishda ayblanmoqda. 16-iyul kuni Eron inqilob posbonlari gvardiyasi bir necha buzg'unchi qo'lga olinganini hamda terror guruhi barbod qilinganini ma'lum qildi. Gvardiya bildiruviga ko'ra, Mashhad shahrida qo'lga olinganlar aksil inqilobiy guruhlarga aloqador bo'lib, aholini norozilik namoyishga chiqishga chorlab kelgan. Sheroz shahrida esa Tehron terror guruhi deya belgilangan xalq mujohidlari tashkiloti a'zolari qo'lga olindi. Gvardiya bu bilan hukumatga qarshi amaliyot oldi olinganini bildirdi. 2018-yilda AQSh prezidenti Donald Trump Eron va dunyoning qudratli davlatlari o'rtasida Tehron yadroviy dasturi bo'yicha imzolangan kelishuvdan chiqib, mamlakatga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni qayta joriy qildi. O'shandan beri Eron iqtisodi oqsab keladi. Koronavirus pandemiyasi esa cheklovlar joriy qilinishiga hamda eksport ko'lami qisqarishiga sabab bo'ldi. Natijada mamlakatdagi iqtisodiy muammolar yanada keskinlashdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.